në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 30 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova së shpejti do të njihet nga shumë vende të botës, tha Skënder Hyseni në selinë e OKB-s. Misionet të ndërkombëtare në Kosovë dhe pas vendimit të GND-s nuk e kanë ndryshuar qëndrimin neutral ndaj statusit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se publikimi i dokumenteve sekrete mund t'i rrezikojë forcat amerikane dhe aleatet. Nga temperaturat e larta dhe zjarret në Rusi kanë humbur jetën 5 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. Ministri jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka parashikuar se shumë vende së shpejti do ta njohin Kosovën pas vendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia ishte legjitime. Disa vende më kanë premtuar mua personalisht se do ta njohin Kosovën pas vendimit të GND-s, tha zoti Hyseni mbrëm vonë në selinë e Kombeve të Bashkuara. Ai theksoi se Kosova e ka ripërtrirë fushatën e saj për sa më tepër njohje dhe për antarësim në Kombet e Bashkuara. Në këtë kuadër, ministri Hyseni u shpreh se beson se Kosova do të njihet edhe nga vendet siç janë Spanja dhe Greqia. Zoti Hyseni theksoi se pavarësia e Kosovës nuk paraqet precedent për asnjë vend tjetër në botë. Rrjedhimisht, çfarë do përpjekje për ta paraqitur Kosovën si precedent në fakt është përpjekje për ta dëmtuar shtetësinë e Kosovës dhe progresin e saj ndërkombëtar, tha Skënder Hyseni. New York. Ministri jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni të hënën do të takohet me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, ka njoftuar Ministria jashtëme e Kosovës. Më tutje në njoftim theksohet se zoti Hyseni ka bërë kërkesë për të marrë pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën që pritet të mbahet më 3 gusht. Pekin. Kina i ka dënuar 3 ujgure etnike me burgim në kozgjatje prej 3 deri në 10 vjet në provincën e trazuar perëndimore Xinjiang. Asociacioni Ujguro-Amerikan njoftoi se do 3 personat kanë themeluar ose i kanë udhëhequr faqet e popularizuara të ujgurve në internet, përfshirë edhe websajtin e njohur Shabnam. Kështu, këta të tre janë në mesin e gazetarve, blogerve dhe udhëhecve të faqeve në internet të përkatësisë ujgure që janë burgosur pas kryengritjes etnike në kryeqytetin rajonal Urumqi në korrik të vitit 2009. Moskë. Ministria për Situata Emergjente e Rusisë ka njoftuar se 5 vet kanë humbur jetën dhe qindra të tjerë kanë mbetur pa shtëpi nga zjarri i fortë që i ka kapluar malet në pjesën qendrore të këtij vendi për shkak të temperaturave të larta. Dega e ministrisë në Voronezh në jug të Moskës tha se 5 persona të vdiqën gjatë natës, në mesin e tyre ishte edhe një zjarfikës. Temperaturat në Moskë dje ishin mbi 38 gradë Celsius, që janë më të larta prej se ka filluar regjistrimi i temperaturave. Islamabad. Nga të reshtrat e mëdha dhe shembja dheut në pjesën veriore të Pakistanit, gjatë 3 ditëve të kaluara kanë humbur jetën afro 200 vetë. Një zyrtar i lartë lokal në provincën Khyber tha se 136 vetë kanë vdekur vetëm në këtë rajon. Sipas tij, më se 30.000 njerëz janë zhvendosur. Rajon tjetër i përfshir nga reshjet dhe shembja dheut është edhe Kashmiri, pjesa e kontrolluar nga Pakistani, ku është konfirmuar se së paku 22 vetë kanë humbur jetën. Ushtria njoftoi se ka dërguar anije për t'i shpëtuar njerëzit e bllokuar, ndërsa ekipet inxhinierike po përpiqen për t'i aftësuar rrugët. Qyteti i Meksikos. Zyrtarët e Meksikës thonë se ushtarët e kanë vrarë liderin e një karteli të fuqishëm të drogës, Ignacio Coronel. Sipas zyrtarëve, Coronel ishte vrarë mbrëm gjatë luftimeve me një grup të armatës afër qytetit perëndimor Guadalajara. Ai konsiderohej ndihmës më i afërt i njeriu më të kërkuar për kontrabandën droge në Meksik, Joaquim Guzman. Shtetet e Bashkuara kishin ofruar 5 milion dollar shpërblim për informata që do të çonin në zënjen e Ignacio Coronelit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga Prishtina. Misionet të ndërkombëtare në Kosovë nuk e kanë ndryshuar pozicionin e tyre ndaj statusit edhe pas vendimit të GND-s, i cili saktësoi se pavarësia nuk e ka shkelur të drejtën në ndërkombëtare. Institucionet e Kosovës kërkojnë rishqyrtimin e pozicionit të misioneve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëdhënës i presidencës së Kosovës, Xhavet Veçeri, e konsideron këtë situatë krejtësisht të panatyrshme.
Ne besojmë që është krejtësisht logjike që pozicioni këtyre institucioneve ndërkombëtare ka qenë çështje të statusit të Kosovës të ndryshojë. vendimi, mendimi këshillëzën si GND-së përfundimisht evolosi legitimitetin juridik të pavarësisë Republikës së Kosovës, ndaj ne konsiderojmë që është krejtë panatyrshme që edhe në vijim kuqëndrim i këtyre institucioneve të jetë neutral.
Për Euleksin mbetet problemi më tej mosnjohja e Kosovës nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
An issue for the EU 27 member states who have sent Eulex to Kosovo, not for Eulex itself.
Kjo është çështje 27 vendeve anëtare që e kanë dërguar Euleksin në Kosovë, secili është në dijenisë 5 nga 27 vendet anëtare nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Nuk i takon Euleksit të vendos. Kjo është çështje e vendeve anëtare. Neve na është zgjatur mandati nga qershori i këtij viti deri në qershor në 2012-s dhe këtu nuk ka ndryshime, thot zëdhënësja e Euleksit Karin Limdal. Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian përmes sekretarit të përgjithshëm Mark Perry Mbrishambo ka theksuar se misioni në Kosovë do të vazhdojë me mandat të njëjtë edhe pas mendimit të GND-s. Dua të theksoj se misioni OSBE-s në Kosovë do të vazhdojë punën ashtu dhe siç e ka mandatin, duke ruajtur qëndrimin neutral ndaj statusit, thuhet në një deklaratë të sekretarit Mbrishambo. Pozicion të njëjtë mban edhe Ulmiku, i cili që nga shpallja e pavarësisë është reduktuar në masë shumë të madhe. Ulmiku, largimi të cilit po kërkohet vazhdimisht nga Prishtina zgjyrtare, pret nga Këshilli i Sigurimit të Udhëzimes si të veprojë pas mendimit të GND-s. Ky është një mendim këshilldhënës i GND-s, dhe të cilin, siç ka thënë sekretari i përgjithshëm, do ta dorëzojë në asamblenë e përgjithshme. Sa i përket Ulmikut, ne vazhdojmë të punojmë nën mandatin ton, rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244, dhe do të marrim udhëzime nga ai Këshill, tha zëdhënësi Ulmikut Rasel Giki. Misionet ndërkombëtare në Kosovë vazhdimisht janë referuar rezolutës 1244 për të sqaruar pozicionin e tyre neutral kërshi statusit. Por vetë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka thënë se kjo rezolutë nuk e ka penguar shpalljen e pavarësisë së Kosovës, ndërkohë që ka sqaruar se pavarësia është në përputhje me normat e së drejtës ndërkombëtare. Nisur nga kjo, zëdhënësi i presidencës Javed Beqiri është optimist se misioni ndërkombëtare do të lëvizë nga pozicioni të qenit neutral. Për këtë pritet që institucionet kosovare të bëjnë edhe kërkesa zyrtare.
Sigurisht përmes kanalesh zyrtare do të ngrihet edhe kjo çështje. Mirë po e dini që për fatë keshë në bashkimin evropian ende nuk ka një konsensus për këtë pavarësisë në Kosovë, për faktin që 5 vende të BE-s nuk të kanë njohur ende Kosovën dhe për mbajnë të blokuar një farë mënyrë bashkimin evropian ka shi këtë saj qështje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendimi i favorshëm i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës paraqet edhe nxitje për investime të jashtme, thonë zyrtarët qeveritar dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, ky vendim e bën Kosovën më tërheqëse për investime të jashtme, të cilat sipas Bankës Qendrore të Kosovës në vitin e 2009 kishin shënuar rënje për 30%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Mustafa Hasani, drejtor në Agjencinë për Promovimin e Investimeve që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, shpreson se do të rritet interesimi për të investuar në Kosovë, pasi thot ai, kohëve të fundit shumë kompani të mëdha ndërkombëtare e konkretisht kompaninë nga vendet që nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës, kanë hezituar të investojnë në vendin tonë.
Unë shpresoj se investitorët e huaj do të jenë më shumë të interesuar për Kosovën, më shumë të interesuar për mundësi që ofron Kosova, sidomos pas këtij vendimi të Kosovës ndërkombëtare drejtësisë. Do kemi edhe investitorë të tjerë që përpara nuk e kanë pasur në agjendën e Kosovës dhe që do ta vinë.
Edhe ekspertët për çështje ekonomike thonë se dilema se shpallja e pavarësisë cenoi të drejtën ndërkombëtare u hoqën nga GND-ja dhe me këtë duhet të hiqet edhe dilema të investitorët potencial. Mehdi Pektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se vendimi i GND-s ka rrit imazhin tek investitorët e huaj se Kosova është vend i sigurt për investime.
Dhe jam i bindur se pas valës së re të njohjeve, shumë firma, shumë kompani multinacionale, por dhe qeveri të huaja posaçërisht mendoj për shtetet jo perëndimore, por të Azisë dhe të Afrikës do të pasoj një valë re investimeve.
Tha Bektashi për të shtuar se megjithatë edhe për investime nevojitet një lobim nga autoritetet përgjegjëse për sigurinë dhe mundësitë që ofron shteti merrin e botë për investitorët e huaj. Lidhur me këtë, Mustafa Hasani thotë se përpjekjet për lobim nuk mungojnë, por mungesa mjeteve financiare nuk lejon një lobim efikas. Pikrisht për këtë çështje, Hasani tregon se tashmë është kthyer nga një konferencë ndërkombëtare që është mbajtur në Argentinë.
Unë konsideroj se
ndoshta lobimi nga agjencia për mbrojtjen e investimeve nuk është në nivelin, komo di çfarë për shkak të mundësive financiare që ka, por gjithë ato brosura, revista ndërkombëtare, marrja pjesë investitorë që nuk e kanë pas në agjencën e Kosovës, është bënë lloj lobimi dhe faktikisht ata kanë marrë ca informata për mundësitë e investimeve, pjesë investimeve të tyre edhe për në këtë vend.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë deri më tani janë regjistruar mbi 3000 kompani të huaja, ndërsa vitin e kaluar Kosovën e kanë vizituar afër 700 përfaqësues të kompanive të ndryshme botërore, kurse në 6 mujorin e partë të këti viti, për potencialet që ofron Kosova janë interesuar mbi 250 investitor të huaj. Si pas e dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit e 2009, investimet të huaja në Kosovë ka shënuar rënje prej 30%. Për i Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha mbrëmë vonë se zbulimi i mirë dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara për luftën në Afganistan mund të ketë konsekuenca potencialisht të rrezikshme për forcat amerikane dhe aleatet e tyre në luftë. Pentagoni ka thënë se ka lansuar hetime agresive për individin ose individet që e kanë mundësuar rrjedhjen e dokumenteve të fshehta. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se zbulimi i dokumenteve sekrete për luftën në Afganistan mund të ketë pasoja të rënda dhe të rrezikshme për trupat e Shteteve të Bashkuara.
The battlefield consequences of the release of these documents are potentially severe.
Konsekuencat e publikimit të këtyre dokumenteve janë potencialisht të rënda dhe të rrezikshme për trupat tona, për aleatët tan, për partnerët afgan dhe mund të dëmtojnë shumë marrëdhëniet dhe reputacionin tonë në këtë pjesë të botës, ka thënë Gates në konferencën për gazetar në Pentagon. Zoti Gates theksoi se faqa WikiLeaks që i ka publikuar raportet në mënyrë efektive ju ka dhënë armiqve të Shteteve të Bashkuara informata për taktikën dhe teknikën e ushtrisë amerikane. Ai u shpreh se Shtetet e Bashkuara po lëvizin më të shpejt për parandalimin e zbulimit tjetër të procedurave që vlen për dokumentet sekrete në luftë. Incidenti ka komplikuar nevojën e dhënjes së informatave kritike në vijat e para të frontit që u duhen ushtareve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes tha se Washingtoni ka përgjegjësi morale për ta mbrojtur cilin që ndoshta mund të jetë në rrezik për shkak të informacioneve të zbuluara në raporte.
We have a moral responsibility to do everything possible to mitigate the consequences for our troops.
Ne kemi përgjegjësi morale të bëjmë çdo gjë të mundshme për lehtësimin e konsekuencave për trupat tona dhe partnerët tan, e veçanërisht për ata që kanë punuar me ne dhe që na kanë besuar në të kaluarën e të cilët tash mund të jenë në shënjestër të sulmeve, ka thënë Gates. E përditshme New York Times, që është njëra nga gazetat që i ka publikuar materialet sekrete, ka raportuar se qyrtimet të dokumenteve që i kishte marrë nga WikiLeaks ishin paraqitur emra dhe të dhëna të tjera identifikuese për disa informatorë afgan dhe të tjerë që po bashkëpunonin me trupat amerikane dhe të NATO-s. Sikur edhe dy gazetat e tjera që i kishin marrë informacione nga WikiLeaks, Guardiani britanik dhe Der Spiegel i gjerman, New York Times nuk i kishte publikuar emrat ose informacionet identifikuese për njerëzit që mund të dëmtoheshin nga raportet. Pentagoni ka thënë se ka filluar një hetim agresiv për personin ose personat që me informacion sekrete kanë furnizuar faqen WikiLeaks, po ashtu i është bërë thirrje agjencisë FBI që të ndihmojë me hetimet penale. Shefi i shtatëmadhërisë ushtrisë amerikane Mike Mullen, që së bashku me sekretarin Gates mori pjesë në konferencën për gazetarë në Pentagon, ka vlerësuar se zbulimi i dokumenteve ishte i pamatur.
I'm appalled by this behavior and frankly outraged that anyone in their right mind.
Jam i neveritur nga kjo sjellje dhe sinqerisht i tmerruar që dikush me mendjen e tij mund të mendojë se është e vlefshme të publikoj bile një raport të ndjeshëm e lërë më dhjetra mijëra dokumente për luftën e cila po zhvillohet, ka thënë Mullen. Themeluesi i faqes WikiLeaks, Julian Assange, e ka mbrojtur publikimin dokumenteve duke thënë se kjo do të ndihmojë në nxitjen e debatit lidhur me luftën. Ai kishte thënë se organizata e tij e merr shumë seriozisht mundësinë që afganët mund të vriten si pasojë e zbulimit të dokumenteve. Admirali Mike Mullen sugjeroi se shqetësimi i tij nuk ishte i sinqertë.
Mr. Assange can say whatever he likes about the greater good he thinks he and his source are doing.
Zoti Assange mund të thotë çka të dojë për të mirën e madhe që ai dhe burimi i tij mendojnë se po e bëjnë, por e vërteta është se ata tashmë mund të kenë duart me gjak të ndonjë ushtari të ri ose të ndonjë familje afgane, ka thënë Mullen.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kosova së shpejti do të njihet nga shumë vende të botës, tha Skënder Hyseni në selinë e OKB-s. Misionet ndërkombëtare në Kosovë dhe pas vendimit të GND-s nuk e kanë ndryshuar qëndrimin neutral ndaj statusit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.